në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti George Bush sot i nënshkruan protokollet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Serbët e Kosovës thonë se pozicioni neutral i Uleksit mund të ndikojë misionit të shtrihet në tërë Kosovën. Në Serbi vazhdojnë të mohojnë atë që ka ndodhur në Kosovë, pohon ambasadori William Walker. Si e sheh zhvillimin ekonomik të Kosovës koordinatori Bankës Botërore Bruce Courtney?
Kosovo has continued to grow.
Kosova ka vazhduar të ketë një rritje ekonomike që është impresionuese.
Kryeministri Ivo Sanader zotohet se Kroacia do të luftojë krimin organizuar dhe mafian. Në Pekin, Bashkimi Evropian kërkon rregulla të reja për sistemin financiar në botë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Albana Isufi.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush pritet të nënshkruajë sot protokolet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Parashihet që gjatë këtij nënshkrimi të jetë i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jaap de Hoop Scheffer. Shqipëria dhe Kroacia janë ftuar për pranim në NATO në muajin prill të këtij viti, ndërsa anëtarët të plot fuqishme pritet të bëhen në vitin 2009. Zagreb. Kryeministri kroat Ivo Sanader shpalli masat e jashtëzakonshme për të luftuar krimin organizuar.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj, ali ćemo uvesti izvanredne mobilizacijske mjere.
Nuk ka nevojë për gjendje të jashtëzakonshme, por do të ketë mobilizim. Presidenti dhe unë duam t'ja përçojmë shoqërisë kroate mesazhin se ne do të likuidojmë krimin organizuar, mafian ose terrorizmin, pa marrë parasysh se çfarë sjell si rezultat hetimi, tha Sanader pas takimit të Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Komentet vinë një ditë pasi u vra botuesi Gazetës Nacional Ivo Pukanić dhe drejtori marketingut Niko Franic. Policia tha se bomba ishte vendosur në një makinë që ishte pronë gazetës. Pekin. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se vendet e goditura nga kriza globale ekonomike duhet të punojnë së bashku për të krijuar rregulla të reja për sistemin ndërkombëtar financiar.
These are unprecedented times that require unprecedented measures.
Këto janë kohë të papara që kërkojnë masa të papara. Ne po jetojmë njërin nga ato momente në histori kur vendimet që do t'i marrim do të kenë pasoja për gjeneratat e ardhshme, tha Barroso në samitin e liderëve aziatik dhe evropian në Pekin. Ai u kërkoi vendeve që të rezistojnë thirrjeve për nacionalizëm ekonomik, duke thënë se kjo vetëm sa do të dëmtojë rikuperimin ekonomik. New York. Çmimet e aksioneve në botë kanë shënuar rënje sot, ashtu sikurse edhe çmimi i naftës, i cili ka shënuar një rekord të rënjes të më shumë se një vit, ndërkohë që frika nga recesioni global po rritet gjithandej. Dow Jones ka rënë 330 pikë në tregtimin e mëngjesit. Nafta ka rënë shumë duke u tregtuar një fuqi për vetëm 63 dollar në mesin e uljes së kërkesave për naftë, pavarësisht vendimit të OPEC-ut, që të reduktoi prodhimin për 1.5 milion fuqi në ditë që nga muaji i ardhshëm. Washington. Rusia ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Shteteve të Bashkuara që të vëjë sanksione eksportuesit shtetëror të Rusisë për armë. Rosoboron Export ishte në mesin e listës prej 13 kompanive për të cilat Departamenti i Shtetit thotë se i kanë shitur armë ose teknologji të ndjeshme Iranit, Korezë Veriore ose Sirisë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se sanksionet nuk kanë bazë ndërkombëtare legale dhe mund të ndikojnë në raportet mes Moskës dhe Washingtonit. Kabul. Një nga tubimet më të mëdha kundër talebaneve në vitet e fundit është mbajtur sot në provincën lindore të Afganistanit, Lagman. Agjencia Associated Press raporton se më shumë se 1000 njerëz janë mbledhur në tubim i cili mbahej në shenjë proteste kundër vrasjes së 26 personave të komunitetit të tyre nga militantët taleban. Protestuesit nga distrikti Alingari i Lagmanit kanë mbrohur ritur sloganet si vdekje talebaneve. Prag, raporti më i ri për liritë e shtypit tregoi se gazetarët e radios Evropa e Lirë transmetojnë program për disa nga shoqëritë më të mbyllura në botë. Ky raport i vlefshëm tregon për sfidat me të cilat reporterët tan ballafaqohen çdo ditë. Disa rrezikojnë jetën për të sjellë lajme dhe informata të pacensuruara për njerëzit që jetojnë në vendet pa qasje në mediat e lira, tha presidenti i radios Evropa e Lirë Jeffrey Gedmin. Prishtinë. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm ndroi jetë poeti i njohur kosovar, pedagogu dhe akademiku Enver Xhirxheku. Një javë më parë Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës në praninë e tij e kishte shënuar 80 vjetorin e lindjes. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri tha që kanë ngushëlluar familjen Xhirxheku dhe Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës vlerësojnë se pozicioni neutral i Euleksit ndaj statusit të Kosovës mund të ndikojë që ky mision të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nënkryetarja Këshillit Nacional Serb nga Graçanica, Rada Trajković, thot se qëllimi i shprehur i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon, që Euleksi të jetë neutral ndaj statusit dhe të funksionojë mbi bazën e rezolutës 1244, është një përpjekje që ky mision definitivisht të jetë i planueshëm për të gjitha palët. Sipas saj, me shtrirjen e Euleksit, Bashkia Ndërkombëtare mes tjerash po përpiqet që të parandalojë krijimin e vakumit, marr parasysh se aktualisht UNMIK-u i është nënshtruar procesit të rikonfigurimit.
Nije priznala, ili sve njene članice nisu priznale, i da je sama Evropska unija statusno neutralna.
Me faktin që vetë Bashkimi Evropian dhe të gjitha vendet antare nuk e ka njohur të gjithat Kosovën dhe fakti që BE-ja do të mbante të pozicion neutral, mendoj se me këtë nisë në synohet që nën rezolutën 1244 dhe në kuadër të UNMIK-ut të instalohet edhe një mision ndërkombëtar, thotë Rada Trajković. Që misioni i Euleksit të jetë më i pranueshëm për serbët, Trajković kërkon që ky mision të ndahet nga zyra civile ndërkombëtare përfaqësuesit ndërkombëtar Peter Faith, e cila ka për mandat të mbikëqyrë zbatimin e planit të Ahtisarit. Bazuar në planin e presidentit Ahtisari, Euleksi do të duhej të funksiononte në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, por për planin e Ahtisarit nuk është arritur të sigurohet miratimi i Këshillit të Sigurimit. Ky fakt tash përdoret nga Beogradi dhe një pjesë e konsiderueshme e serbëve të Kosovës që Euleksin ta trajtojnë si një mision të paligjshëm. Por sipas Nenad Radusavljevićit nga Këshilli Nacional Serb për Leposavićin, ky qendrim mund të ndryshohet nëse Euleksi me të vërtetë do të merrte rolin neutral ndaj statusit të Kosovës.
Mislim da je pismo Ban Ki-moona više politički potez da se smire strasti.
Mendoj se letra e Ban Ki-moonit është më tepër një veprim politik që ka për qëllim të zbutë ndjenjat dhe të fillojë me shtrirjen e këtij misioni që si duket u përgjigjet interesave të gjitha palëve, thotë Radusavljević. Sipas tij, me një formulim të tillë edhe Beogradi do të kishte lehtë që të arsyetonte miratimin e vet për shtrirjen e Euleksit që të mos vinte deri te përplasja me Bashkimin Evropian. Ndërkaq Rada Trajković thotë se Rusia është vendi që në fakt i kundërshton Euleksin, pasi që Serbia sipas saj do të pajtohej që ky mision të instalohej në Kosovë vetëm që të mos kishte kundërshtime me Bashkimin Evropian.
U celoj politici priči ja vidim u stvari nešto çega se Beograd boji.
Në gjithë këtë rrëfe mund shoh diçka që Beogradi fiksohet se Rusia do ta kundërshtojë instalimin e Euleksit në Kosovë, dhe nëse pranon Euleksin, mund të humbë përkrahjen e Rusisë në Këshillin e Sigurimit kur është në pyetje statusi i Kosovës, thotë Rada Trajković. Misioni i Bashkimit Evropian Euleks ka filluar të shtrihet në Kosovë, por ai thuhet se do të jetë funksional diku në fund të vitit. Ky mision ka për synim angazhime në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave në Kosovë, duke i pas parasysh kundërshtimet e Rusisë, Serbisë dhe të vetë serbëve të Kosovës, të cilët thonë se nuk do të lejojnë shtrirjen e këtij misioni në vendbanimet me popullatë serbe. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka drejtuar një letër shefit të diplomacisë evropiane Javier Solana, me cilën kërkohet që ky mision të ketë pozicion neutral ndaj statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gati 10 vjet pas masakrës së Veçakut, mediat njoftuan ditë më parë se ekspertes mjekolegjore finlandeze Helena Ranta gjuaja është bërë presion që të pohojë se serbët qëndronin pas vrasjeve të shqiptarëve civil. Masakra e Veçakut konsiderohet si kthesë në qëndrimin e perëndimit ndaj politikës serbe në Kosovë dhe i parapriu bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Lidhur me këtë, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zonjën Ranta, por edhe me ish-shefin e misionit verifikues në Kosovë, William Walker.
Në Helsinki këto ditë është botuar biografia e ekspertes mjekoligjore finlandeze Helena Ranta, e cila kishte hetuar masakrën në Reçak në janarin e vitit 99. Autori këtij libri, Kaiwe Seniemi, apostrofon fjalët e zonjës Ranta, sipas të cilës i shefi i misionit OSBE-s në Kosovë, William Walker, gjoja kishte bërë presion mbi te. e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë Helen Aranta thot se kur nuk ka qenë viktima as një presioni ose manipulimi, ndonëse për pjekje të këtila ka pasur.
Isha vënë në situatë shumë të pakëndshme sepse detyra jonë ishte të bëjmë autopsinë. Shpjegova se në konferencën për shtyp do të bëj të ditur gjetjet e ekipit tim, por pa hyrë në kategorizimin e rastit në reçak. Para përfundimit të konferencës kam përdorur termin krim kundër njerëzimit në aspektin moral dhe jo juridik. Pse? Sepse unë nuk isha prokurore. Supozoj se Zoti Walker kishte pritur të mbështetja interpretimin e ti. A i kishte vendosur të përdorte termin masakër dhe si fajtor të shënjastroj serbët. Ky ishte interpretimi ti, por unë si mjeku ligjore nuk jam pajtuar me vendimin e ti, thot Helen Aranta.
Në biografinë e botuar para disa ditve shkruan se gjatë takimit me ju, Zoti Walker ishte shumë i zemruar që nuk kishit pranuar sugjerimet e ti pyesim në vazhdim zonjën Aranta.
He is a diplomat, so I don't know mad or, but he was not very satisfied with me.
Ai është diplomat. Nuk e di nëse ishte i zemëruar, por nuk ishte i kënaqur me mua. Në një çast më pyeti se pse kisha ardhur fare në Kosovë, por unë mbeta pranë qendrimit se do ta them vetëm atë që jam e obliguar si udhëheqës e ekipit mjeko-ligjor të Bashkimit Evropian. Në ato çaste ne dispononim vetëm rezultatet e autopsisë dhe jo informacione tjera për atë që kishte ndodhur në Reçak, thot Helen Aranta.
I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë për të komentuar pohimet e Helen Arantës dhe të biografit e saj, diplomati amerikan William Walker thotë.
When we talked to her before she held her press conference, the Finnish ambassador.
Para konferencës për shtyp ambasadori finlandez më kishte thënë se të gjitha konstatimet e saj si mjeku ligjore përputhëshin me qëndrimet e mia, se viktimat ishin nga Reçaku, se ishin vrarë dhe se kjo ishte një masakër. Por vetëm disa minuta më vonë kur konferenca me gazetarët kishte filluar, ajo ishte shumë e frustruar. Në të gjitha pyetjet e gazetarëve ajo përgjigjej kështu: "Kjo është punë e prokurorisë. Unë jam mjeku ligjore dhe ishte shumë e shqetësuar. Pas kësaj konference nuk kemi biseduar," thot William Walker.
Por si e shpjegoni faktin që gati 10 vjet pas krimit në Reçak, tash në skandal ky rrëfim me pyesim në vazhdim zotin Walker.
In Serbia they've been in denial since
Duket se në Serbi disa vazhdojnë të mohojnë ato që ka ndodhur në Kosovë. Në përpjekjet për të mohuar pavarësinë e Kosovës ekziston një tendencë për një konspiracion të madh se Walkeri, CIA ose Bashkimi Evropian ishin në mision për të shkatruar Serbinë dhe serbët. Unë kam qenë me mision edhe në Slavoninë Lindore në Kroaci dhe atje kam pasur detyrë për të mbrojtur serbët dhe besoj se atë punë kam bërë me sukses. Në Beograd ka shumë njerëz që dëshirojnë të bindin veten dhe të tjerët se serbët nuk kanë bërë krime. Por ata që duan të vërtetë në rastin e Reçakut kanë ardhur te konkludimet e mia se forcat serbe kanë hyrë në Reçak, kanë kapur njerëz dhe fëmijë dhe i kanë vrarë, konkludon William Walker.
Banka Botërore do të investojë rreth 40 milion dollar në Kosovë që do të fokusohen kryesisht në zhvillimin e resurseve njerëzore, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, koordinatori i programit të Bankës Botërore për Kosovën Bruce Courtney. Ai shpreh bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në pranverën e vitit që vjen. Me zotin Courtney bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Edona Peci.
Zoti Courtney, çfarë shumë parash ka dhënë Banka Botërore në Kosovë që nga përfundimi i luftës në 1999?
Banka Botërore ka qenë e përfshirë në sektor të ndryshëm që nga viti 1999. Ne kemi investuar diku rreth 150 milion dollar. Në fillim të punës sonë, angazhimet tona u përqendruan më shumë në rindërtimin e ambientit që kishte lënë pas konflikti i fundit në Kosovë, mirëpo me kalimin e kohës ne zhvilluam një agjend për zhvillimin e aspektit nafaqat. Në mbledhjen e fundit vjetore, bordi i Bankës Botërore ka miratuar një fond prej 20 milion, të cilave do të bashkangjiten edhe donacionet që do të vinë nga vendet e ndryshme, kryesisht të Bashkimit Evropian, por edhe nga vendet si Zvicra dhe të tjera, dhe kjo ndihmë besoj se do të dyfishoj para tona dhe do të përbëj një platformë të mirë për punët tona të ardhme në vend.
Cilat do të jenë planet e Bankës Botërore për të ardhme në Kosovë? Në cilët sektor do të fokusoheni më shumë?
Well, we're discussing this with the government and other stakeholders.
Ne jemi
duke diskutuar të çështje me qeverinë e Kosovës dhe vendimarrës të tjerë. Këto 40 milion që i kemi fituar do të futen në sektor të zhvillimit njerëzor, që nënkupton arsimin, pensionet, mbrojtjen sociale, shëndetësinë, por ideja qendrore është rritja mundësive për krijimin e vendeve të punës me tekste veçantë të zhvillimit të sektorit privat.
What's your view on the economy? Çfarë mendoni se ka arritur Kosova në zhvillimin ekonomik që nga shpallja e pavarësisë?
Well, Kosovo has continued to grow.
Kosova ka vazhduar të ketë një rritje ekonomike që është impresionuese. Ka pasur rritje për 6% dhe është vërejtur një stabilitet të gjatë periudës së vitit të kaluar. Ka pasur zhvillime tjera po ashtu pozitive, është miratuar kushtetuta, ka përfunduar me sukses konferenca e donatorëve për vendin dhe çështje tjera. Tani natyrisht se ka akoma shumë sfida. Zhvillimi ekonomik në aspektin global ka shënuar një rënje dhe se Kosova duhet të shikojë të pozicionojë veten sikurse vende tjera në rajon. Në këtë periudhë të rënjes ekonomike, Kosova duhet të përqendrohet në politikat fiskale dhe të mendojë sikurse të gjitha vendet tjera të rajonit për buxhetin e vitit 2009.
Is it up to the government of Kosovo? Ai përket tani qeverisë së Kosovës të formojë një strategji për alokimin e të hollave apo do të jeni edhe ju pjesë këshilluese në këtë proces?
Our strategies with the government are always done together.
Ne gjithmonë kemi bërë strategjitë në bashkëpunim me qeverinë. Është në fakt një partnership i mirë në këtë drejtim. Ne jemi duke i shikuar fushat në të cilat tani më kemi qenë të përfshirë dhe ne do të donim të mbështesnim programin e qeverisë për zhvillimin e sektorit human. Pra jemi të interesuar të ofrojmë mbështetjen tonë në dizajnimin dhe implementimin e reformave në këtë drejtim. Në anën tjetër ka ende fusha potenciale për progres dhe krijimin e vendeve të punës, fusha këto që deri më tani nuk janë prekur aq shumë. Njën nga këto fusha është agrokultura. Ne shpresojmë që qeveria e Kosovës do të mendojë se si mund të ndikojë në përmirësimin e kësaj fushe.
How do you evaluate economic? Si e vlerësoni zhvillimin ekonomik në Kosovë në krahasim me vendet e rajonit?
Kosovo has been growing as I said about 5 or 6%.
Kosova ka shënuar një rritje prej 6% që është më shumë se sa disa vende të rajonit, por më pak se disa të tjera. Por siç theksova, sigurisht vendet e rajonit ashtu edhe Kosova duhet të përballet me një ambient të ri të ekonomisë globale. Kriza financiare që ka prekur shtetet perëndimore dhe shtetet e bashkuara të Amerikës nuk ka pasur ndikim në Evropën jugërindore, por rënja ekonomike në Evropën perëndimore do të ndikojë në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik të edhe në këtë pjesë, do të ndikojë në eksportet, në transferet private ndërmjet shumë shteteve duke përfshirë Kosovën dhe vendet në të cilat ajo mbështetet.
Kosova ka aplikuar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kur mund të jetë Kosova antare e këtyre institucioneve?
Well, we very much
ne shpresojmë se çështja e antarësimit në këto institucione do të mund të zgjidhet në fillim të vitit 2009 dhe sigurisht se kjo do të ndodhë në pranverën e vitit të ardhshëm.
There have been some critics according to. Ka pasur kritika sipas të cilave Kosova është vonuar në aplikim për antarësim në FMN dhe në Bankën Botërore.
No, I don't think that that's true at all in fact.
Jo, mendoj se kjo nuk qëndron aspak. Antarësimi në këto institucione kërkon majorancën e votave të antarëve të saj dhe për të qenë antar e këtyre institucioneve aplikanti duhet të jetë shtet. Pra institucionet e Kosovës kanë pritur derisa kanë siguruar mbështetjen e shumicës së shteteve antare të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
Intervistën e plot me Bruce Courtney mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë tërheqin vëmendjen e rritjes së numrit të përdoruesve të narkotikëve që sipas tyre krijon një gjendje alarmante. Ndërkaq përfaqësues të institucioneve gjyqësore mohojnë një gjë të tillë duke thënë se është e tepër të flitet për gjendje alarmante në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përvoja e tekësia dhe të hidhura që 30-vjeçari e rrëll shporta ka pasur me përdorimin e substancave narkotike shtyn atë që drejtohet masës më të gjerë të njerëzve, duke i këshilluar ata të mos mendojnë fare të hynë në rrethin vicios të drogave. Shporta, i cili për 10 vite të tëra ishte viktimë e substancave narkotike, është penduar për gjërat me të cilat është marrë dhe thekson se persona që tashmë janë të varur nga këto substanca duhet të ndihmohet me shërim. Vullneti për t'ju shmangur dukurive të tilla sipas ti nuk është i mjaftueshëm, po që se mungon mbështetja institucionale.
Për ata që kanë mendjen për ta përdoruar, kisha thënë që nuk janë lënë, të fillon prej përvojat mija personale që kom pas 10 vjetë. Dhe të me personale që dhe që janë parën nga jo, dësha të thënë që ka shërin për ato.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë sipas organeve jo qeveritare është në rritje. Miftar Bytyqi nga organizata jo qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian, që merret me edukimin dhe parandalimin e përdorimit të substancave narkotike, thotë se gjendja në Kosovë është alarmante.
Gjendja është shqetësuese, ku numri i përdoruesve është 6000 deri në 10000. Këtë po e them se ne jemi duke vëdësuar trit për pasojat e përdorimit të drogës në shkolla. Me të vërtetë një gjendje kaotike, ne duhet të fokusohemi më së shumti për strategji për kaste për parandalimin e trafikimit të drogës, siç e dim Kosova është një prej vendeve tranzite.
Kjo gjë hedhet poshtë nga Ilmi Zhitia, kryeprokurori i Kosovës, i cili nuk mendon që në Kosovë ekziston një gjendje alarmante sa i përket abuzimit me substanca narkotike. Sidoqoftë, ai konsideron se institucionet përgjegjëse në këtë drejtim duhet të angazhohen në mënyrë që numri i personave që merren me dukuri të tilla të jetë sa më i vogël.
Ne nuk jemi akoma në Kosovë në gjendje që thuajmë alarmante, por se po ecim në atë drejtim sigurisht po. Unë mendoj se numrat që i kemi sot për trajtimin e këtij problemi, mbi 355 persona të akuzuar dhe gjykuar me gjykime të fuqishme, tregojnë se prej vitit në vit kemi në rritje këtë formë kriminaliteti. Ky është mendimi im, por nuk është vetëm çështja e policisë ose prokurisë ose gjyqje, por gjitha segmentet tjera që merren me edukimin dhe ndërtimin e kësaj strategjie për formën më të mirë parandalimit.
Duke u bazuar në statistikat e fundit që flasin për përdorimin e narkotikëve, psikologu Ali Riza Renliu thotë se nuk ka shenjat e zvoglimit të trendit të përdorimit të këtyre substancave.
Ekziston një trend i rritjes në përgjithësi.
Mirpo ajo që është brengosa, është çështja e rritjes, mirpo edhe substrati momentalisht social, ekonomik, edukativ nuk po na jep ndonjë indikacion që kjo ka më rënë.
Edhe qytetarët kanë mendimin se numri i përdoruesve të narkotikëve është në rritje. Arben Pireva thot:
"Vallahi rritje sa më shumë çfarë." Rritje më merr mendje.
Kurse Gresa Kurti pohon.
Duke marrë parasysh atë që flitet në opinion, po ashtu dhe atë çfarë flasin nxënësit nga shkollat, flitet që numri i përdoruesve të drogës nga viti në vit është në rritje. Po ashtu edhe statistikat e fundit policisë Kosovës flasin për një numër të rritur, gjë që ka shqetësuese për mbar popullin kosovar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë një material nga Shkupi. Edhe gjatë takimit të sotëm, kreu shtetrori i Maqedonisë nuk arriti të harmonizojë qendrimet rreth propozimit të fundit ndërmjetësuesit për emrin e vendit. Ekspertët thonë se nëse Shkupi hedh poshtë në tërësi propozimin e ndërmjetësuesit Matthew Nimitz, atëherë vendin e pret një kthesje jo ta çojë prapa në procesin e integrimit. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Biljana Vankovska, analiste politike, duke komentuar në shkrimin e sotëm të protokollit nga presidenti amerikan George Bush për anëtarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, thotë se Maqedonia humb shansin historik. Është më së evidente se ne kemi ngecur në një vend, nuk lëvizim dot përpara sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit. Me këtë dhe procesi integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian mbetet edhe për një kohë të gjatë i bllokuar. Maqedonisi ngelet vetëm të përshëndes Shqipërinë dhe Kroacinë në procesin e suksesshëm të antarësimit në strukturat veri atlantike, thekson ekspertja për çështje politike Biljana Vankovska. Edhe Albert Musliu, analist politik, vlerëson se koha nuk ecë në favor të Maqedonisë.
Nëse nuk bëhet ndonjë ndryshim i shpejt, Maqedonia sigurisht do të ketë rënë pasi të kapë hap me Kroacinë dhe me Shqipërinë. E mos harroni se Maqedonia, Kroacia dhe Shqipëria janë me një grup. Domethënë kjo do të nënkupton edhe ndryshime në programet e NATO-s ndaj Maqedonisë.
Propozimi i fundit i ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara me Tunimit është që emri kushtetues të ketë përdorim brenda vendit dhe në komunikim dypalësh me shtete tjera, ndërsa propozimi Republika Veriore e Maqedonisë të përdoret në komunikim ndërkombëtar. Mediat maqedonase bëjnë të ditur se lidhur me çështjen e identitetit dhe gjuhës kombëtare maqedonase, është propozuar një zgjidhje që gjuha dhe identiteti kombëtar Maqedonas të njihen si Republika Zveriore të Maqedonisë. Kreu i qeverisë Nikola Gruevski angazhohet për zgjidhjen e kontestit përmes formulës së dyfish, ndërkohë që presidenti i shtetit angazhohet për modifikim të thellë të propozimit të fundit të ndërmjetësuesit Nimitz. Nga ekspertët, mos harmonizimi i qëndrimeve të kreu shtetëror dëmton pozicionin Maqedonas kundrejt palës greke si dhe para faktorin ndërkombëtar.
U mendoj se thellë vetë të gjithë palët, ma që në janë vetë dishem se kompromisi duhet bëhet, po do të kisha them se është një munges e trimnis edhe vendosmërisë politike që kjo çështje të pritet. Ne tash ma e kemi qartë se ma që në janë nuk mund të antarsohet. Jo vetëm NATO, pas në Union Evropian pa me regullu kontestin e emnit, por asë një palë nuk të regon vendosmëri, të vendohet mbi problemin, pavarësisht prej pasojave politike që do të ketë, vetëm që Maqedonia shkoi përpara.
Thot Albert Musliu, nga ana tjetër, për Biljana Vankovskën, mungesa e transparencës është ajo që pengon arritjen e një zgjidhjeje kompromisi. Kryeministri Nikola Gruevski dhe partia që drejton ai, VMRO DPMN, javën e kaluar anashkaluan seancën ku duhej qartë përcaktohet se cili është pozicioni që mbrojnë ata. Me këtë, duke kontribuar që negociatat vazhdojnë edhe më tej në një vello sekrete që dukshëm dëmton pozicionin e palës maqedonase, thekson ekspertja për çështje politike Biljana Vankovska. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelir.org.
Dy ish diplomat të lartë perëndimor të cilët ishin të angazhuar për Ballkanin, Richard Holbrook dhe Pedi Ashdown, thonë se Bosnjë-Hercegovina është në rrezik që të zhytet në krizë dhe shkatrim potencial, derisa serbët në këtë vend po përpiqen të shkëputen. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore e shtron pyetjen se pas 13 vitesh të një paqe jo aq të lehtë, a është Bosnjë-Hercegovina përsëri në buzë të konfliktit?
Dy ish diplomat të lartë perëndimor kanë tërhequr vërejtjen se Bosnia ka rrezik të kolapsojë dhe se komuniteti ndërkombëtar mund të hyjë në një krizë tjetër të Ballkanit. Tensionet në këtë vend të Ballkanit janë gati të shpërthejnë, kanë shkruar një letër të hapur të botuar në Guardian, arkitekti i marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrook dhe ish përfaqësues i lartë në Bosnjë Pedi Ashdown. Letra ka bërë hon në establishmentin politik të Bosnjës. Shefik Xhaferović, deputeti i Kuvendit të Bosnjës, i tha Radios Evropa e Lirë se shteti nuk është në prag të kolapsit, por antagonizmat mes serbëve ortodoks dhe bosnjakëve musliman janë duke u rritur. Ai kërkoi një angazhim të thellë ndërkombëtar. Bosnia Hercegovina nuk do të ndahet e as nuk do të zhduket. Ne mund të ballafaqohemi me probleme serioze, por të tilla probleme kemi pasur edhe më parë. Mendoj se është në interes të komunitetit ndërkombëtar që të veprojë me kohë në mënyrë që këto probleme të mos përsëriten. Unë kështu e kuptoj para lajmërimin e bërë nga Holbrook dhe Ashdown, thot Xhaferović. Në vitet e fundit bosnjakët dhe në një masë edhe kroatët e Bosnjës kanë bërë thirrje për ndryshime kushtetuese, të cilat kanë për qëllim që të forcojnë qeverinë qendrore. Hajri Sila i Gjigj Bosnjaku, që tani kryeson presidencën tripalshe të Bosnjës, ka kërkuar që të zhduken republikat me bazë etnike dhe të krijohet një shtet unik, por këto ndryshime janë kundërshtuar ashpër nga serbët e Bosnjës. Ashdown dhe Holbrook tani akuzojnë kryeministrin e Republikës Serbe Milorad Dodik se po ndjek një politikë që synon ndarjen e Republikës Serbe nga Bosnja. Por ata kanë akuzuar edhe Silajgjicin për nxitjet armiqësive mes serbëve dhe bosnjakëve. Mirodrag Živanović, profesori filozofis në Universitetin e Banja Lukës, thot se situata po tensionohet çdo ditë më shumë.
Saki izbori, po mom sudu, barem,
pas se cilave zgjedhje, ideja e ruajtjes së shtetit të përbashkët po zhduket. Nuk mendoj se ne po kërcnohemi me kolaps. Diçka shumë serioze po ndodh. Vdekja e këtij shteti, thot Živanović. Tensionet janë rritur sidomos pas përpjekjeve të Rusisë që përmes aleatës së saj Serbisë të shtrijë ndikimin në Ballkan. Moska dhe Beogradi kanë theksuar se pavarësia e Kosovës nga Serbia paraqet precedent që do të mund ta lejojë ndarjen edhe të Republikës Serbe nga Bosnja. Alan Little, korrespondenti BBC-s dhe bashkautori i librit Vdekja Jugoslavis, ka thënë se situata po bëhet çdo ditë më kritike.
Yes, I think there is a crisis brewing in Bosnia because
mendoj se kjo krizë ka lindur si pasojë përpjekjeve ndërkombëtare për të rikrijuar një shtet bosnjak funksional që është i aftë të zbatojë ato lloj reformash që i duhen Bosnjës, në mënyrë që ekonomia e saj të lëmbresa si dhe demokracia e saj të jetë ngulitur. Shteti Bosnjës nuk ka kapacitet të bëjë këto ndryshime, thot Little.
Radio Free Europe. parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti George Bush sot i nënshkruan protokollet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Në Serbi vazhdojnë të mohojnë atë që ka ndodhur në Kosovë, pohon ambasadori William Walker. Kryeministri Kroat Ivo Sanader zotohet se Kroacia do të luftojë krimin organizuar dhe mafien. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin të orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.